Ja, de hadde jo ikke røntgenmaskin og MR og sånne fancy greier for å se hjertet. Veien inn til hjertet gjennom marg og bein. Ja. At det var liksom, de var vant til et helt annet liv enn oss. Hei og velkommen til Bibelstudiet. Vi skal studere Hebreabrevet, og dette første episode som heter Brevet til hebreerne og til oss. Velkommen til dere som lytter og dere som ser på, og velkommen til Manuel og Sandra som jeg har med meg i studio her.
Hallo!
Hei, hei!
Yes! Jeg trenger en oversikt over dette brevet.
Jeg tror ikke du den eneste, Vanja.
Nei!
For jeg synes det var litt vanskelig å få oversikten, eller det tok litt tid å få oversikt.
Mm.
Men da jeg fikk oversikten, så ga det veldig mening.
Og det det vi skal gjøre i denne episoden her. Vi skal prøve å få litt oversikt over brevet til hebreerne, og aller først så tror jeg vi må starte med en bønn. Sandra, vil du be med oss?
Det kan vi gjøre. Kjære himmelske far, jeg takker deg så mye for at vi kan studere ditt ord. Jeg ber om at du skal lede oss med den hellige ånd. Vil du lede de som lytter også, slik at du er den som taler til oss. Vi legger stunden i dine hender i Jesu navn. Amen.
Amen. Ja, hvor i Bibelen er vi, Manuel?
Vi er jo da altså i det nye testamentet, og vi er ganske i slutten av det nye testamentet også. Altså det er jo da, Hebreerbrevet er jo før Jakobs brev. Tenker du noe mer å legge til? Eller, ja,
Nei, det er bra. Det er veldig bra. Så hvis folk skal bla opp selv, det er jo det vi vil gjerne at de som hører og ser på også skal finne fram Bibelen sin og bla fram hit og bli med på den reisa. Vi kan jo begynne med sånn fugleperspektiv.
Ja, nemlig. Jeg tenker, det er jo vi er jo fortsatt på den første kirke. Det er snakk om den første kirke, det er brev som sirkulerer rundt, og det her er en av brevene som sirkuleres rundt til de forskjellige menighetene. Og jeg synes det er litt kult å kalle det at det er et brev til en husmenighet. For vi kan kanskje se for oss at når det står brevet til hebreerne, så ser man liksom at hele befolkningen samlet seg, og at det var liksom en stor masse folk, men mest sannsynlig så var det en mindre gruppe i et hus som samlet seg sammen og lyttet til det forfatteren skrev.
At det ble lest opp litt sånn i mindre grupper, eller sånn hyggelig. Litt mer sånn bibelstudie-vibe.
Ja.
Ja, hvem er det til? Du nevnte en husmenighet. Det er jo til noen som forfatteren kjenner. Når var sist dere skrev eller fikk et brev?
Begynner å bli noen år siden.
Dessverre, jeg synes det er kjempegøy for brev.
Men altså, det er jo veldig mye sitater fra Gamle Testamentet, så budskapet er nok rettet til noen som har god kål og god peiling da, på i hvert fall de første fem mosebøkene. For det er mye sitater hentet fra de kapitlene.
Absolutt. Ja, for det er jo som et vanlig brev, du snakker med noen du kjenner, du vet hva de kan fra før, og så på en måte legger man seg på det nivået. Så det er på en måte ikke, så det er veldig, veldig godt poeng, synes jeg da. Men i tillegg så, altså jeg får inntrykk av da at det her er jøder som har blitt kristne, og som på mange i løpet av, eller gjennom hele brevet, så virker det som de har støtt på diverse problemer da. Så jeg ser for meg at det er, siden det her er den første kirke, så er det jo nytroende som støter på problemer både i nuet, men også problemer i forhold til det de bærer med seg, den bagasjen de har fra sitt tidligere trosforhold til Gud, eller tidligere trosforhold, tenker jeg.
Ja, så her er det noen som adresserer de problemene de har. Vi får liksom bare en side av den dialogen, for vi får bare lese dette brevet. Og det jo spennende at selv om dette skrevet til denne gruppa, så det likevel ting her som også kan være relevante for oss.
Mm.
Vi kan lære av deres erfaringer.
Mm.
Og litt gøy det du sa om at det mye henvisninger til det gamle testamentet. Det henvisninger til de fem mosebøkene, det henvisninger til salmer. Det her nesten som et sånt, hva skal man si, hvis... Det sånn hyperkoblinger hele veien her,
ja.
Som egentlig tar oss tilbake til andre fortellinger, andre karakterer.
Det et bibelstudium i seg selv, ja. Vil jeg kalt det.
Ikke sant? Så det man kan, hvis man har lyst til å studere dette på den måten, så det jo bare å lese gjennom, og hver gang det dukker opp et navn, så går du tilbake til i Bibelen hvor det står mer om den personen.
Jeg tror at de gjorde det. Tror du ikke det? Ja. Når de hørte på at, eller når de hørte på talen da, at de stoppet litt opp og bare skal vi snakke litt igjen om hva litt,
Abraham,
ikke sant? Og la oss gjenta,
ja.
Ikke sant?
Og så Moses,
ja.
Og så Josua,
ja.
Og så har man liksom bare ja, masse bibelstudier.
Ja, nemlig.
Og Hebreerbrevet jo ikke et så langt brev, det jo sånn 13 kapitler ish, men når man på en måte legger til alle disse sitatene, blir jo boka betydelig lengre, så det jo på en måte en bok som har veldig mye innhold på få sider, for det så mye sitater fra ulike bøker da, i Bibelen.
Det det. Ja, når vi snakker litt om hvem vi tror disse som fikk brevet var, så jo et spørsmål, hvem brevet fra?
Ja.
Det en evig diskusjon.
Ja, ja, nemlig.
Det det ingen som vet, helt sikkert.
Men mitt spørsmål da, det, hvor viktig det å vite? Fordi det jo, som du sier, på en måte ikke full enighet om akkurat hvem det. Den mest populære tanken at det Paulus, mens Lukas, det vil måtte skrivestilen, ligner litt mer på Lukas, som man tenker med at ja, de jobbet kanskje sammen, og så kan man fundere på det her i lange baner, men spørsmålet det viktig?
Jeg tenker, da Nytestamentet ble samlet, så ble jo denne boka tatt med, fordi den har, sånn, man kunne argumentere for at det var Paulus som hadde skrevet den. Eventuelt, når man liksom leser på sånn hilsener og sånt, så ser man at her dukker det opp, liksom, Timoteus dukker opp i slutten av brevet her. Han var en i reisefølge med Paulus. Man skjønner at liksom, det her noen som er misjonærer, det her noen som, ikke sant? Det her et brev som antageligvis veldig nært knyttet til disse som jobber for å dele evangeliet. Men det at forfatteren selv ikke tar noen plass, synes jeg egentlig veldig stilig. Fordi her det et brev som bare blir skrevet av et menneske som sier «Don't mind me! Dette handler om Jesus». Det liksom brevet til hebreerne om Jesus.
Ja, det slo meg litt. Jeg leste at de fleste andre brev så står det en hilsen i starten, som hyggelig når man pleier å gjøre når man hilser eller skriver brev til folk. Mens her så går de rett på sak. Hvis jeg bare leser her første kapittel, vers 1. «Mange ganger og på mange måter har Gud i tidligere tider talt til fedrene gjennom profetene. Men nå i disse siste dager har han talt til oss gjennom sønnen. Ham har Gud innsatt som arving over alle ting, for ved ham skapte han verden.» Jeg vil sagt at det sånn rett på måte kjernebudskapet i hele brevet.
Absolutt, og det her liksom, det kan vi jo assosiere til, ja, til Jesus direkte, at bare her får man en presentasjon, ikke sant? Dette hovedpersonen for dette brevet.
Flombelysningen kommer rett på han.
Ja, rett i rampelyset. Og så, hvis vi bare blar litt sånn raskt igjennom for å ha litt oversikt, så handler det om liksom, Jesus som over englene, Jesus som større enn Moses, Jesus som vår prest, han øverste prest. Og så det mange kapitler som utdyper og forklarer og beskriver det. Så kommer det vitnesbyrd om tro. Så handler det om Jesus som troens opphavsmann og fullender. Så handler det om hvordan Gud oppdrar oss. Så handler det om oppfordringer til å gjøre det gode. Menighetsliv, og så kommer det ønskner og hilsener helt på slutten. Så det liksom, hvis man skal ser sånn, den store oversikten, eller det store overblikket, så det en bok om Jesus, og I hovedsak om Jesus og hva han gjør for oss.
Mm. Mm.
Nemlig.
Forfatteren liksom absolutt fokusert på at Jesus skal være liksom I sentrum,
mm.
og at først sammenligner han det med liksom ting, folk som engler og Moses, men poenget bare Jesus I sentrum, og det han vi skal fokusere på. Det. Og det synes jeg imponerende at forfatteren ønsker ikke, liksom, han skal ikke ha noe ære, han vil bare jeg går, trekker meg bak, sånn som du sa, så setter vi bare Jesus I rampelys, og så skal han skinne.
Mm. Ja. Og jeg tenker at han gjør det på en sånn fin måte, fordi det ikke sånn at man blir lei av å høre om Jesus. Det ikke sånn at man liksom bare, å, Jesus god, Jesus snill, Jesus kjærlighet. Altså, noen kan jo bli litt sånn kortfattet, eller hva skal man si? ikke
gjentagende.
At det blir overfladisk og lite interessant, liksom, at han bare sier Jesus god og Jesus kjærlighet. Men her så på en måte, man må man jo lese ofte for å få med seg alle budskapene, for, nettopp fordi at han viser det at Jesus I fokus, ikke bare at han I fokus I Nytestamentet, men han bare viser hvordan Jesus har vært I fokus helt fra starten av. Mm. At det ikke bare I dette her brevet han har vært I fokus, men helt fra starten, ikke sant? Fra Adam og Eva fikk lovord om at det skulle komme en som skulle redde dem, og helt opp til denne dagen så har Jesus vært I sentrum. Og det litt det de også prøver å vise frem, den store fortellingen, det synes jeg han gjør på en veldig fin måte, bare at man må bruke tid på å bare få med seg wow, alle inntrykkene. Mm. Fordi det kan være litt mye å få å ta inn, liksom.
Ja.
Men det veldig spennende, synes jeg.
Her det jo sånn godt å blande. Det kommer liksom en advarsel, en oppmuntring, beskrivelse, forklaring på ting. Og så tror jeg at hvis dere har lest I Lukas kapittel 24 om de Emmaus-vandrerne, det var sånn øyeåpne for meg. Da får jo de liksom et bibelstudie av Jesus. Og det står at han forklarer de at skriftene vitner om han.
Og det nettopp, fordi det her, det jo det, når de går disse to, hvem var det som gikk på Emmaus-veien? Var det to som hadde fulgt Jesus?
Jeg tror det var to som var I liksom den store disippelflokken, ikke den lille med 12, men den store.
Nemlig, og på det tidspunktet så vet jo ikke folk at Jesus har stått opp igjen enda. De tror fortsatt at han død, og de på en måte veldig lei seg, og han kommer. Og I stedet for å si, jeg Jesus, jeg kjærlighet, så gjør han nettopp, altså, som du sier, han tar et, og gjør, måtte, har et bibelstudie med dem, går tilbake og viser dem. Og selvfølgelig da, når han gjør det her, så kan ikke de si at han Jesus, det kanskje litt viktig å nevne.
Ja, det viktig å nevne, de vet ikke at det han enda.
Nemlig. Nemlig, men at han vil at deres tro skal være basert på noe mer enn bare det de kan se.
Mm. Ja, og den kunnskap ikke dumt. Kunnskap om Gud ikke dumt. Det jo trosbyggernes å vite mer om hvem Gud hvordan Gud hva gjør Gud I dag, ikke sant? Har dere sett den tidslinja fra bibel.no? De har en sånn kjempefin tidslinje, så kan man klikke på forskjellige og lese liksom, Noahs ark. Den veldig fin. Og så det sånn, så drar Jesus til himmelen, og liksom, menigheten der, og så det øde. Og så det at liksom Jesus kommer igjen til Nye Jerusalem, og liksom gjenskapelse. Men det jeg føler Hebreerbrevet gjør for meg, det at den fyller inn den blank space I den tidslinja. Fordi man kan jo si som kristen at bare, ja, men Jesus døde på korset, det var fullbrakt. Hvorfor vi her? Hva skjer nå?
Ja.
Og Hebreerbrevet kjempeviktig, til å forklare akkurat det. For det her et brev hvor man får lov å lære hva Jesus driver med. Hvorfor har ikke Jesus kommet tilbake enda? Hvorfor ble ikke alt bare fikset I det Jesus stod opp igjen? Hvorfor tar dette lang tid? Vi kan lære noe av det gjennom prestesystemet, offersystemet. Det Hebreerbrevet forklarer om hva Jesus gjør. Og at frelsesplanen, den store fortellingen, Gud jobber. Gud holder på å rydde opp. Og jeg lurer litt på, hva var det som traff dere da dere leste gjennom dette brevet? Sånn personlig?
Det var egentlig flere ting. For meg så måtte jeg jo, jeg liker å lese Bibelen, så jeg har jo lest litt Hebreerne tidligere, men da kanskje ikke alltid I sin helhet. Det kanskje noe vi pleier å gjøre, som jeg innser, som jeg innser mer og mer litt dumt, at vi bare leser liksom stykkevis og delt. Mm. Men det som ga meg en sånn aha-opplevelse var å se, få oversikten og forstå det store budskapet, og da ble de vanskelige delene I Hebreerbrevet ikke så vanskelig lenger. Bare, åja, da skjønte jeg ting som for eksempel Melkisedek, vi skal jo inn på han senere. Jeg synes alltid han har vært en sånn mysteriemann. Men nå så skjønte jeg litt mer om han. Men hvis jeg kan trekke fram et vers som, som fikk en ny betydning for meg, og som spesielt når man ser hele brevet I sammenheng, det her I, skal vi se hvilket kapittel det nærlig noen av de siste kapitlene, det mange av oss kjenner til de her versene, det I kapittel 12 og vers 1. Og han begynner da med derfor, så da det tydelig dumt at vi hopper rett inn der, men bare jeg skal forklare litt etterpå. Så han begynner, derfor, når vi har så stor en sky av vittner omkring oss, så la oss legge av alt som tynger, og synden som så lett fanger oss inn, og med utholdenhet fullføre det løpet som ligger foran oss, med blikket festet på han som troens opphavsmann og fullender, Jesus. For å få den gleden han hadde I vente, holdt han ut på korset uten å bry seg om skammen. Og nå har han satt seg på høyre side av Guds trone. Jeg har tenkt på ham som holdt ut en slik motstand fra syndere, så dere ikke blir trette og motløse. Og for meg så innså jeg at det her noen av de mest sentrale versene I hele brevet. For først har jeg bare tenkt, det jo bra generelt at vi skal legge synden fra oss, men og det som tynger oss, at vi liksom skal komme fram og med iver gå etter det, det som ikke har en slutt, altså det gode. Men det her jo på en måte en oppsummering av alle kapitlene før, hvor han har nevnt alle disse mulige fallgruene, problemene, både problemene som de tar med seg fra de, på en måte, tradisjonene fra jødedommen som de legger alt for mye vekt på fortsatt, og alle de vanskelighetene som de går igjennom, det jo forfølgelse på denne tiden, så de har vært igjennom stor forfølgelse, at hele poenget at vi skal prøve å løsne litt, snakke om disse problemene, løse litt opp I de, slik at vi ikke trenger å være motløs og trøtt, og at vi kan med iver blikket festet på Jesus, ikke sant? Blikket festet på Jesus, og løpe det løpet som ligger foran oss, for vi har så mye bedre I vente. Så det, det falt litt sånn på plass for meg I større perspektiv da.
Ja, det får liksom mer tyngde når du har den informasjonen av det som kom før.
Ja.
Så gir det sammendrag eller en oppsummering av deg. Ja. Manuel, hva var det som gjorde inntrykk på deg?
Altså, det går litt på en måte I dine tanker, Sandra. Jeg ikke kanskje en så god bibelleser, jeg skal ikke skryte på meg det, men jeg har ofte tenkt sånn, skrevet for mange tusenvis år siden, det kanskje ikke så interessant for vår tid. Men da jeg leste spesielt I kapittel 5, der kommer sånn advarsel mot frafall, om dette har vi mye å si. Så jeg har ofte tenkt sånn, det ikke så viktig for oss, men når jeg leste liksom gjennom hele, da fant jeg ut sånn, det har kanskje noe gode poenger for vår tid. De kommer liksom med dumme ting israelitten gjorde, som vi kan lære av, og samtidig kommer de også med tips og advarsler om den siste tiden, at det kommer til å være utfordrende. Så jeg tenker at, ja, vi lærer mye om liksom dumme ting som skjedde, men vi kan også lære mye av fortellingen videre, at vi må holde fast I troen, at det kommer til å være utfordrende, men hvis vi, litt sånn som du sa, med utholdenhet, da greier vi å liksom stå og løpe, da. Så det var det som kanskje jeg traff meg mest, at det mye tips for dagens liv, selv om vi lever I 2021. Det nå 2022, da.
Ja, 2022.
Hva med deg, Vanya? Hva gjorde inntrykk på deg?
Jeg ble veldig overrasket, fordi jeg hadde ikke trodd det var dette som skulle liksom poppe fram når jeg leste, men det som traff meg, det at alt handler om hjerte. Gud kaller på hjerte. Gud bryr seg om hjertet ditt. Og hvordan dette her et brev som skildrer vantro og tro. Vantro for å liksom advare, og så viser den eksempler på tro for å gi håp og mot. Og at alt Gud gjør, gjør Gud for å nå mitt hjerte. Jeg synes det ble så sterkt. Og man har jo dette klassiske verset om at Guds ord er som et tveget sverd som kløyver igjennom, og det har jeg lest helt feil før. For det var først når jeg leste i sammenheng her at jeg skjønte at ja, de hadde jo ikke røntgenmaskin og MR og sånne der fancy greier for å se hjertet. Veien inn til hjertet gjennom marg og bein. Ja. At det var liksom, de var vant til et helt annet liv enn oss. De var liksom slaktere alle mann på en måte, og det var liksom ikke noe fremmed. Vi er veldig fremmed for det. Og sånne bilder kan lett bli sånn at i hodet kommer det bare opp sånn groteskt, og så blir det litt borte. Men når jeg leste det nå i sammenheng og bare skjønte det, at bare, det handler om at Guds ord når hjerter. Det når inn hele veien.
Ja.
Og da var veien for de gjennom mag og bein. Jeg ville kanskje i dag, hvis jeg skulle skrevet et brev om det, skrive sånn, og Gud ser hjertet ditt som man ser det på røntgenbildet. Ja. Ikke sant? At vi bruker litt andre bilder. Men det bare ble så sterkt at liksom, Guds ord er virkekraftig. Guds ord når inn til hjertet. Og når det når hjertet, da smelter det isen som er der. Da, ikke sant? Da skjer det noe.
Og jeg synes det på en måte, akkurat som Jesus er sentral, så er det budskapet veldig sentralt, at han prøver alltid å gå fra det fysiske, fra de tradisjonene, fra det fysiske som skjer rundt i vanskeligheten de står i, forfølelse, fra det til å gå inn til hjertet, og bare, det er hjertet som er viktig, og det er å koble, på en måte, hjertet er koblet til evigheten, da. Og så lever vi her på jorden i en kort stund, men så på en måte, det som skjer i hjertet er viktig, og det er det som kobler oss til evigheten.
Skal vi lese noen mannakorn fra Hebreerbrevet?
Ja.
Vi kan starte med Hebreerne, kapittel 10, vers 36.
Ja.
Mannakorn er jo litt sånn, bare hyggelige vers, oppmuntrende vers, ja. Vi definerer det.
Stikkprøver her og der.
Ja, så skal vi hoppe litt rundt, sånn som vi sa. Vi anbefaler ikke, men nå gjør vi det for en liten sånn boost.
Ja, det kan være godt også.
Ja.
Ja, jeg kan lese vers 36. Dere trenger utholdenhet, så dere kan gjøre Guds vilje og vinne det som er lovet.
Utholdenhet, en porsjon utholdenhet, det får man i dette brevet. Og også fokus på dette håpet man har, håpet om Guds rike, håp om evighet, om gjenskapelse. Hvis vi går til Hebreerne 12, så er det et par vers der også.
Tenker på Hebreerne kapittel 12, ja, og vers både 3 og 12, som snakker om styrke og motløshet, kontraster her. Ja, det var akkurat det jeg leste i stad. Kapittel 12 og vers 3. Ja, tenk på ham som holdt ut en slik motstand fra syndere, så dere ikke blir trette og motløse. Og i vers 12 står det, derfor styrk de slappe hender og de vaklende knær.
Det minner meg om fra Johannes evangeliet det her med å la ikke hjertet bli grepet, og motløshet og angst. Tro på Gud, stol på Jesus. Litt parafrasert nå da. Men det er liksom det samme som går igjen. Jesus er liksom, hvis du fokuserer på Jesus, så kan han gi deg håp, og da vil det på en måte overgå motløshet og bekymringer.
Og det som er fint med disse mannakornene, det er jo det at det liksom oppsummerer mye av det som er rundt. At grunnen til at du ikke trenger å være motløshet ligger i teksten rundt. Grunnen til at du kan ikke bli sterk og ikke være trøtt ligger i teksten rundt.
Skal vi ha med et mannakorn til? Det er fra Hebreerne kapittel 3, vers 13.
Ja. Der står det i Hebreerne 3, 13. Dere skal heller oppmuntre hverandre hver dag, så lenge det heter i dag, så ingen av dere skal la seg bedra av synden og bli forhedret. Ja. Bli, ja,
forherdet.
Forherdet, ja.
Der det om hjertet.
Ja, ja nemlig.
Konteksten det handler om hjertet, ikke la hjertet bli forherdet.
Mm.
Ja.
Og her, det kan jo også være en god ting med bibelstudier, at man bruker det som en sånn oppmuntring. Her står det at vi skal oppmuntre hverandre hver dag.
Ja.
Vi trenger oppmuntring hver dag. Mm. Og det tror, kan man finne.
Mm. Ja, og jeg tror det også er liksom litt viktig sånn, i de tidene vi lever med liksom korona rundt oss, at vi oppmuntrer hverandre, og at vi prøver å holde mot oppe, selv om vi er liksom karantene og alt mulig sånn innesluttet. Men at vi oppmuntrer hverandre og sier det forhåpentligvis, eller det kommer en ende til slutt, og, så vi må holde sammen.
Absolutt, spesielt nå som vi er i hvert fall i en fase hvor det er mindre, og mye på en måte kommer frem som... tenk på mental helse for eksempel. Da. Det er mange som har slitt med sin psykiske helse. Og at man da oppmuntrer hverandre spesielt nå i etterkant, så at vi renser opp litt sammen. Da.
Ja.
Så dette er brev å lese for deg som trenger en porsjon håp, som har lyst til å styrke troa, for å liksom oppsummere det vi har snakket om her, så er det liksom alt handler om Jesus.
Mm.
Jesus er hovedpersonen. Boka er relevant for oss i dag også. Ja, den er skrevet til noen i sin tid, med sine rammer og sine utfordringer, men vi kan likevel hente prinsipper der som kan være til hjelp i dag. Og ja, det er på en måte sånn, Bibelen går ikke ut på dato.
Nei.
Guds ord går ikke ut på dato. Det er relevant. Og jeg vil bare anbefale alle som hører på og som ser på til å lese brevet selv, fordi vi kan ikke gi den fulle oversikten. Det kan man faktisk bare få ved å lese det selv, studere det selv, kikke på disse her personene som nevnes, undersøke temaer videre andre steder i Bibelen, og selvfølgelig da be om at Gud vil lede, at Gud vil åpne øynene, at Gud vil ja, vise hvem man er.
Mm.
Mm. Så takk til alle som har fulgt oss. Dette var første episode, og velkommen igjen til flere episoder om brevet til hebreerne.
I dag trekker vi frem Bibelen på podcast fra Tro og Media, for deg som vil lytte fremfor å lese. Du finner den på Spotify.